Danas je nedjelja 16. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Moje ime je Predrag Tomović. Slijede naslovi u znaku kojih protiče ova nedjelja. Radnici mljekare štrajkuju četvrti dan, istrajeći u svojim zahtjevima iako je njihovo zdravstveno stanje sve gore. Pronađena tijela dvoje poginulih u poplavama u Srbiji. U oružanom sukobu narkodilera na istoku Bolivije poginulo 6 osoba, među kojima i 3 državljanina Srbije. Zbog ponovnog širenja oblaka vulkanskog pepela sa Islanda, zatvoreno nekoliko aerodroma u Irskoj. Gost nedjeljnog intervjua je Zlatko Vujović, izvršni direktor Centra za monitoring, koji ovako odgovara na pitanje da li je u kampanji pred lokalne izbore primijetio da vlast i njeni funkcioneri zloupotrebljavaju državne resurse.
Svakako se primjećuje, čak možda i više nego nekih prethodnih izbora. Primjećujete posebno da u raznim opštinama ministri defiluju, daju podzemlje, obezbeđuju podzemice, podršku, subvencije, i sve to u zadnjih nekolike nedjelje prije samih izbora. To je zloupotreba, klasična zloupotreba državnih resursa kada govorimo o metodologiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Podgoričke mljekare koji u prostorijama fabrike štrajkuju četvrti dan istrajaće u svojim zahtjevima iako je njihovo zdravstveno stanje sve gore, saopšteno je iz nezavisnog sindikata. Predsjednik sindikata mljekare Mato Laković rekao je agenciji Mina Biznis da je sinoć intervenisala hitna pomoć jer je jednom od zaposlenih pozlilo zbog visokog krvnog pritiska. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora saopštila je da duže od pola godine bezuspješno pokušava da natjera nadležnu inspekciju Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine da izvrši inspekcijski nadzor nad sedmospratnicom u centru Bara, koju je gradila građevinska kompanija Žarka Pavićevića, aktualnog predsjednika opštine Bar. Mans je pozvala nadležnog državnog tužioca da se izjasni o ponašanju Pavićevića i ispita njegovo postupanje kao predsjednika opštine u konkretnom slučaju. Pobjedom opozicione koalicije na dobitku će biti svi u Crnoj Gori osim nekoliko ljudi koji će izgubiti imunitet i bespravno stečeno bogatstvo, kazao je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Milić je u intervju agenciji Mina rekao da novca u Crnoj Gori ima više nego dovoljno, ali je njegova raspodjela potpuno nepravedna. Milić je istakao da će građani pobjedom opozicione koalicije na lokalnim izborima 23. maja dobiti državu koja se temelji na vladavini prava kao i opštine u punom kapacitetu. Obdukcijom je utvrđeno da je ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Vladimir Nedimović preminuo nesretnim slučajem kada je udario glavom u šofer šajbnu glisera kojim je upravljao. To je izjavila portparolka Centra za javnu bezbjednost Istočno Sarajevo Danka Tešić. Tijela dvoje poginulih u poplavama u Trgovištu pronađena su, a dvije osobe spasene su. 300 osoba zbog poplava evakuisano je iz tog mjesta u Srbiji. Mještani Trgovišta su noć proveli bez struje, vode i telefona. 3 državljanina Srbije i 3 Bolivica ubijeni su, kako se pretpostavlja, oruženom sukobu krijumčara droge u bolivijskom gradu Santa Cruz, prenose inostrani online mediji, pozivajući se na policijske izvore. Svih 6 ubijenih su između 21 i 31 godine starosti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zbog ponovnog širenja oblaka vulkanskog pepela sa Islanda, jutros je zatvoreno nekoliko aerodroma u zapadnom dijelu Irske, sjevernoj Irskoj i na ostrvu Man, saopštile su britanske i irske vlasti. Britanska služba za kontrolu leta najavila je da će do podne biti zatvoreni aerodromi Belfast i Belfast Harbor. Jedan od vodećih meksičkih političara Diego Fernandez de Ceballos nestao je, a njegov napušteni automobil pronađen je s tragovima nasilja, saopštila je kancelarija meksičkog državnog tužioca. Ceballos, koji je član vladajuće partije za nacionalno djelovanje, nestao je kasno sinoć, prenosi Reuters. Više stotina gej osoba i lezbijki zajedno sa kćerkom kubanskog predsjednika Raula Castra šetalo i plesalo ulicama Havane u cilju borbe protiv homofobije. Aktivisti i aktivistkinje održali su debate i radionice uoči Međunarodnog dana borbe protiv homofobije 17. maja.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Goste nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Zlatko Vujović, izvršni direktor Centra za monitoring, koji u razgovoru sa kolegom Petrom Komljenićem iznosi utiske o kampanji za predstojeće lokalne izbore, komentariše odluku međunarodnih i domaćih organizacija da ne nadgledaju ovaj proces i osvrće se na optužbe opozicije da vlast potkupljuje, ucjenjuje birače i zloupotrebljava državne resurse kako bi podigla stranački rejting.
Ostalo je još nedjelju dana do izbora. Iako se radi o lokalnim izborima, akteri insistiraju da je njihov značaj daleko veći. Kakav je vaš utisak?
Pa svakako da ovi lokalni izbori dobijaju na značaju samim time što se paralelno održavaju u 14 crnogorskih opština, a druga dimenzija tog značaja jeste u tome što poslije dugo vremena imamo dva snažna bloka koja međusobno konkurišu za osvajanje vlasti u opštinama i to je prvi put nakon dugo vremena da je opozicija ponovo jedinstvena. Možda i jedini put, ako ne izuzmemo situaciju 96. godine na nacionalnim izborima, kada je Narodna sloga objedinila jedan značajan dio opozicione scene, ali ipak tada nije bio SDP dio te koalicije.
Kampanja je odmakla, politički obračun se vodi, da tako kažem, na više frontova. Kako između opozicije i vlasti, tako i između koalicijonih partnera na državnom nivou, DPS-a i SDP-a, koji su u nekim opštinama, uključujući i najvažniju Podgoricu, u kojoj živi trećina stanovništva, izašli samostalno. Kako ocjenjujete ovu kampanju?
Pa ne znam kako, mislim da je dodatni kvalitet ovoj kampanji kada govorimo s aspekta dinamičnosti, interesantnosti za onih koji prate sa strane, upravo to što imamo nekoliko nivoa usukobljavanja tokom same kampanje. Kao što vi sami primijetili, istakli, DPS i SDP konkurišu na ovim izborima jedni drugima, a pri tome su i dalje koalicijalni partneri na nacionalnom nivou, s time da ne isključuju, naravno mogućnost čak i najavljuju da će biti koalicijalni partneri i nakon održavanja izbora. Počelo je, da kažemo, blago, ali moguće kako se bude približavao sam izborni dan, da će rasti tenzije između DPS-a i SDP-a, jer jednim velikim dijelom ove dvije partije će konkurisati jedna drugom za onaj dio biračkog tijela koji ih je podržao na prethodnim izborima. S druge strane, i sama opozicija je jedinstvena, ali sa druge strane se postavlja pitanje da li će SDP uspjeti da uhvati sve one razočarane birače nekadašnje zajedničke koalicije i eventualnog gradonačelnika Mugoša, ili će dio njih ipak otići ka opozicionim listima.
A mislite li da će ta činjenica da su ove dvije partije ali ipak i dalje u koaliciji na državnom nivou ključno uticati na dinamiku i na izbornu retoriku u kampanji?
Pa činjenica je da su se lideri, kako na lokalnom, tako i nacionalnom nivou, ove dvije partije na neki način ustezali, izbjegavali snažnu retoriku, pa samim tim gotovo da nismo u najvećem dijelu kampanje vidjeli neke značajnije sukobe. Dosta je to bilo ovako stidljivo. Međutim, kako budu stizali podaci sa terena na bazi sigurnog glasa, prije svega od DPS-a, zavisno od tih rezultata, možda će partije ići ka tome da pojačaju retoriku nego što je u odnosu na ono kakva je situacija bila do sada.
Međunarodne organizacije, kao što znamo, ne prate ove izbore. Koliko je to po vama nesrećna okolnost i koliko će to uticati na percepciju legitimnosti ovog izbornog procesa?
Pa nakon dugo vremena u situaciji smo da izbori u Crnoj Gori se ne nadgledaju niti od strane domaćih, niti od strane stranih organizacija. To je dosta jedan, mogli bismo reći, presedan, posebno kada govorimo o tome, o značaju izbora i njihovom obimu. Međunarodne organizacije nemaju baš naviku, niti da kažemo praksu, da nadgledaju lokalne izbore. tačne. U nekim zemljama oni ih i nadgledaju ukoliko je to od posebnog značaja za političku i bezbjednostnu stabilnost. Očigledno je procjena bilo u slučaju Crne Gore da tako nešto i nema potrebe s obzirom da je takav jedan proces recimo strane OEBS-a izuzetno skupo za organizovati. Međutim, ono što je možda iznenađujuće jeste da se taj trend interesovanja stranih donatora za podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori koje nadgleda izbora je i dalje toliko snažan da jednostavno donatori nisu zainteresovani da podrže nadgledanje izbora iz razloga što smatraju, očigledno po nekim njihovim procjenama, koliko sad realnim, to je već drugo pitanje, da je politička stabilnost Crne Gore takva i rad institucije da nije potrebno podržavati takve akcije.
To su razlozi ovo što ste nabrojali. Koje su posljedice? Mislite li, to je bilo moje pitanje, da je to nesrećna okolnost ili ne?
Ja mislim da je to veoma pogrešna odluka od strane međunarodnih donatora. Oni je pravdaju time da nemaju sredstava u svojim fondovima da podrže takve aktivnosti. S druge strane, postoji sličan trend i u regionu. Znači, u Hrvatskoj podržava se nevladine organizacije koja nadgleda izbore, ali recimo na posljednjim predsjedničkim izborima ta organizacija nije imala sredstava da obezbijedi kontrolu izbornih rezultata, već jednostavno na bazi uzorka pokrivala nepravilnosti. Znači, nije bilo procjena kao što je to slučaj u Crnoj Gori. Slično je u nekim drugim problema, ima i CESID u Srbiji. Znači, Crna Gora je prosto, da kažemo, taj problem se ponavlja u Crnoj Gori. Međutim, on je mnogo više izražen u Crnoj Gori, jer politički značaj koji Crna Gora ima u regionu, posebno za evropske partnere i američke, nije toliki kao što recimo slučaj u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, da ne govorim o Kosovu, pa samim time i interesovanje za podršku ovakvim aktivnostima nije više na onom nivou kako je to nekad bilo.
Evo zašto sam vam postavio ovo pitanje u vezi monitoringa izbora. I u susret ovim izborima opozicija ponavlja stare optužbe da vlast vrši stravičan pritisak na birače, da se otkupljuju lične karte i da se ucjenjuju ljudi zaposleni u državnoj administraciji. Sakupljene prijave takve navodne prakse opozicija je, kako je saopšteno, predala i državnom tužilaštvu.
Pa znate kako, izvještaji koji su bili od strane međunarodnih organizacija sadrže preporuke, da ne kažem kritike, koje jednostavno nisu ispoštovane strane nadležnih organa u Crnoj Gori. Znači, ako prođete kroz preporuke OEBS-a, vidite da ogroman broj tih preporuka jednostavno nije ispoštovan. Također i nalazi domaćih organizacija su bili veoma kritični. Imamo jedno krhko povjerenje u izborne rezultate, često osporavanje od strane opozicionih partija. U takvom slučaju svakako da je potrebna kontrola izbornog procesa. Na kraju krajeva i naši sami građani su navikli da znaju rezultate svega sat do dva, zavisno od koliko izbora se toga te noći održava, to je dana, a ovoga puta ćemo morati da zavisimo od procjena koje će političke partije davati. 2001. godine, kada su se prvi put pojavili posmatrači sa procjenama izbornog rezultata, imali smo jednu nevjericu, jer su dva bloka tada proglasila pobjedu na tim izborima i počeli slavlje. Tada su se pojavile naše procjene Cemije koji su rekli da nema pobjednika. To jeste da će tadašnji liberalni savez Crne Gore odlučivati tome ko će formirati vlast. Bojim se da, istina, nadam se ipak da smo odmakli kada govorimo o nekoj političkoj zrelosti, da ćemo izbjeći takvu situaciju i da se neće desiti da eventualno dođe do duplog proglašenja pobjeda.
Ali da se vratimo malo na ove izborne nepravilnosti. Uprkos konstantnim optužbama da pritisaka i nelegitimnosti ima, pa i raširenoj percepciji da se to zaista dešava, rijetko se ko od građana odvažio da otvoreno progovori i pruži nešto konkretnije. Kako to objašnjavate?
To objašnjavam prije svega jednim velikim dijelom nepovjerenjem u institucije samo sistema. Prva stvar, ako recimo neke političke partije, pojedinci su otvorili konkretna pitanja oko zloupotreba, upravo na istražnim organima, policijskim i državnom tužilaštvu je bilo da provjeri te navode i vidi da li je to tačno. Ukoliko nije tačno, trebalo da obavijesti o tome javnost, ukoliko je tačno, potrebno je da bilo da se preduzme određene zakonom propisane mjere. Nažalost, primjećuje se da postoje to je očigledno nezainteresovanost državnih organa kada je pitanje rješavanja ovih pitanja i jednostavno to utiče na građane da nemaju povjerenja u same institucije koje se bave ovim pitanjima. Mislim da je to veoma loše jer da su državni organi veoma brzo reagovali takvim slučajima i procesuirali ukoliko takve stvari postoje, onda vjerovatno da bi sami građani bili spremni ukoliko imaju povjerenje te institucije da prijavljuju zloupotrebe.
Govori se dosta i o zloupotrebi državnih resursa od strane vlasti i njenih funkcionera koji koriste pozicije i projekte koji se finansiraju iz budžeta kako bi podigli stranački rejting. To je također stara priča. Primjećujete li je i u ovoj kampanji?
Svakako se primjećuje, čak možda i više nego nekih prethodnih izbora. Primjećujete posebno da u raznim opštinama ministri defiluju, daju pozemlje, obezbeđuju pozemice, podršku, subvencije i sve to u zadnjih nekolike nedjelje prije samih izbora. To je zloupotreba, klasična zloupotreba državnih resursa kada govorimo po metodologiji. CEM je razvio metodologiju za to jest adaptirao je Transparency International Rusije uz njihovu podršku metodologije. Mi smo pratili te zloupotrebe na prethodnim izborima i naravno ti nalazi su ukazali da postoje značajne zloupotrebe i to govorimo onim vidljivima. A mislim da one koje nisu vidljive, koje proizilaze iz same činjenice da je jedna vladajuća partija, on vlada više od dvije decenije, po samom, da kažemo, automatizmu, govore o tome da postoje brojne državne zloupotrebe. Ono što je, recimo, jedan pomak u odnosu na prethodnu situaciju jeste što je zgrada vlade ipak proglašena imovinom države Crne Gore i neće više biti izvor značajnih prihoda od strane DPS i SDP-a.
Autor izjave koja je izazvala najviše reakcija i polemike u ovoj kampanji bio je gradonačelnik Pljevalja i visoki funkcioner DPS-a Filip Vuković, koji je kazao kako je afera Šarić, kokainska afera Šarić, predimenzionirana i kako on ne bi odao odbjeglog Pljevljaka čak i da zna gdje se nalazi. Kako ste vi doživjeli tu poruku funkcionera stranke koja tvrdi da vodi bespoštedni rat sa organizovanim kriminalom?
Prije svega to je jedna skandalozna izjava, moram reći, iz razloga koja možemo reći izaziva i strah. Zašto? Prije svega uloga državnih organa jeste da sprovode zakon. Zakon je veoma jasan po pitanju ukoliko je neko u saznanju gdje se nalazi lice za kojim je raspisana potjernica, on mora jednostavno da prijavi to lice. Ukoliko je na visoko pozicionirana ni pojedinac, kao što je to slučaj sa gradonačelnikom jedne od najvećih opština u Crnoj Gori, kaže da neće poštovati zakon i daje podršku nekome za koga je nesumnjivo, jasno da je za njim raspisana međunarodna potjernica i da se sumnjiči za dugu listu krivičnih djela, u tom slučaju to je nešto što plaši. Plaši iz razloga što, zamislimo situaciju, da recimo kao što u Sjedinjenim Američkim Državama neki gradonačelnici upravljaju policijom. Zamislite situaciju da jedan takav sistem se primjeni na Crnu Goru i da recimo gradonačelnik Pljevalja kontroliše policiju toga grada. To bi značilo da gradonačelnik Pljevalja u tom slučaju daje, zabranjuje policajcima da vrše svoje obaveze i daje podršku kriminalcima ukoliko oni su njegovi prijatelji. Znači, ovo podsjeća na jedan scenario onih američkih filmova koje govore o pojedincima, o sprezi kriminala, vlasti i tako dalje. I jedna je veoma loša poruka koja je poslata od strane gradonačelnika Pljevalja.
Možemo li govoriti o otuđenim pojedincima, pošto Demokratska partija socijalista, bar je tako saopštio portparol, nije našla ništa sporno u izjavi svog visokog funkcionera, za razliku od partnera koalicijenog na državnom nivou i od opozicije, od brojnih drugih aktera na javnoj sceni?
Pa koliko sam ja upoznat, niko nije osporio obavezu Crne Gore da jednostavno ukoliko dođe do saznanja uhapsi označenu osobu i s obzirom da je riječ o državljanima druge države da ga izruči. To jeste naši organi upravo sprovode takve aktivnosti ako su već po tome.
Ne, ali vam govorim da nije bilo političke osude. iz vladajuće stranke.
To je veoma loše. Ja iskreno u situaciji kada smo imali brojne oprečna tumačenja ulozi Crne Gore u svemu tome i niz, da kažem, aktivnosti da se sa Crne Gore skine sumnja da ima ikakve veze sa tim tom osobom, onda je ovakva poruka veoma loša, iako možda ona bi ona možda po nekim analizama može se govoriti o nekom flertovanju radi osvajanja vlasti u Pljevljima, a ako je to istina, onda je ona još više poražavajuća, jer čini mi se da gradonačelnik koji da takvu izjavu treba da snosi i političku, a i krivičnu odgovornost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi jedna priča iz regiona. Pronalaženje još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije sa tijelima ubijenih kosovskih Albanaca, ovoga puta u Raškoj, ponovo je pokrenulo pitanje zašto do sada u Srbiji nikome nije suđeno za iskopavanje tijela ubijenih Albanaca za vrijeme NATO bombardovanja, njihovo prenošenje u Srbiju i zakopavanje u više masovnih grobnica. Branka Mihajlović iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa nekim od svjedoka tih zločina.
Ronilac iz Kladova Živadin Đorđević, koji je u Hagu svedočio o slučaju hladnjače pune leševa pronađene 2001. godine u Dunavu, sada je prvi put za naš program ispričao šta je video 99. godine u Perućcu, gde je pronađen također kamion i leševi kako plutaju oko njega.
A u Perućcu su plutali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk, misleći da je potopi, to što vi čuli, i to je tako. Međutim, on je znao da ne može... On najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekog da to popakuju negde da slone. I oni su došli, tu i sjurili su kamionu, kao i ovaj što je sjuren u Dunav. A ovaj u Perućcu osu da pluta gore. I oni su se plašali kako pluta, vidjet će ga pa su opalili iz olju. I on normalno kamion potonuo, ali su mi počeli plutati. To je to.
Ti leševi su kraj Perućca pokopani i kasnije 2001. godine ekshumirani. Priča Branimir Petronijević, tadašnji okružni tužilac.
General Stanković, koliko se ja sećam, radio obdukciju. Ja sam prisustvovao sa mojim tužiocem iz Bajne Bašte svaki dan. Strašan je vetar duvo, toga se sveća prvoga dana, teo je da nas odnese.
Mi smo razgovarali sa Ljubišom T. Radulovićem, predsjednikom Okružnog suda Užicu, u vreme kada je otkriven kamion. Bilo je to 99.
I ono što ja znam zadnje, to je da su prebačeni ti ostaci negde u Beograd, gore u Zemun, čini mi se, u neki prostor, tunel neki, ne znam šta je to bilo. I to je prebačeno tad gore. Šta se posle toga dešavalo, verujte da ja niti sam obavešten, niti sam davao kakve naloge, to morate negde tražiti informacije. I onaj zapisnik koji je sačinio istražni sudija, zajedno sa svim ono što je, to je praktično zapisnik ove ekipe doktora Stankovića, znači sve je to dostavljeno tužiocu. E sad, on je na osnovu toga dalje trebao, šta je trebao, to je sad drugo, to je pitanje za tužioca, a nije više za sud.
Dobro, da li su ljudi se pitali šta je s tim, šta se dogodilo? Gde?
Pa ne, verujte šta, svaki dan se nešto dešava, stižu nove stvari.
Ali ipak je to 2001. posle svrgavanja Miloševića.
A mnogo pitate mene.
Okružni tužilac Branimir Petronijević.
Napravio sam izveštaj, sud je dosta sproveo istragu i onda sam ja stavio zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, kao što tužilaštvo inače čini, da bi se učinila krivičnog dela, da bi se otkrio.
I dobro, je bilo istražnog postupka?
Pa istraga je sprovedena, znate. I ne znam, ja sam posle su mene, kako bih vam rekao, ja sam dao ostavku u stvari i to je ostalo kako je, koliko ja znam, kako je tada bilo, tada da policija nije našla izvršioca zločina.
Kako je moguće da nisu našli?
Pa ja, znate, kako je moguće? Pa moguće, sve je moguće, razumete?
Ronioca Živadina Đorđevića pitali smo.
Vi ste znači čovjek koji je video dva mesta stravičnih zločina. Iza toga ništa, svi ćute, ništa se ne događa. Pa to vama bilo čudno?
Pa čudno je, normalno da je čudno, reći vam čudno i danas što se to nije brzo procesiralo. Međutim, znači svako vreme nosi svoje vreme, pa verovatno će jednom izađe na čistac.
Nataša Kandić i njen fond za humanitarno pravo svih ovih godina izlazi u javnost sa tvrdnjama da postoje još masovnih grobnica po Srbiji.
Sve podatke o svim masovnim grobnicama nalaze se u posjedu policije i vojske, a drugo je pitanje koliko za njima neko potražuje ili koliko su te dve institucije spremne da daju te podatke.
Fond za humanitarno pravo je jedna od retkih institucija koja može da istražuje od mesta gde se zločin dogodio na Kosovu do mesta gde su tela skrivana. I Nataša Kandić, direktorka fonda, postavlja pitanje šta je sa odgovornima, ne samo za masovne grobnice, već i za druge vrste pokušaja uništavanja tela ubijenih.
Imamo navode da je bilo spaljivanja tela u Obiliću, pa postoje navodi da je bilo spaljivanje u Sartvidu, pa u Nišu da je bilo spaljivanja, ali niko ne reaguje. Mačkatica je bila predmet stalnog pritiska nevladinih organizacija na pre svega parlament i vladu. Tu je u pitanju znači, jedan vrlo jasan plan da se sakriju informacije.
Čiji plan?
Pa plan institucija, onih grupa u institucijama koje imaju veze sa zločinima, a nalaze se još uvek u institucijama.
Mislite na policiju?
I vojsku, naravno.
Na isto pitanje, podsjećam, ovih dana odgovarali su tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i njegov zamenik Bruno Vekarić.
Mi vodimo predkrivične postupke i, kažem, mi smo tu bez kompromisa. Kad nađemo dokaze, mi ćemo procesirati.
U statistiku imate Suvu reku kao predmet koji je trenutno živ u drugostepenoj fazi, a imate i Vlastimira Đorđevića koji je u Hagu, a ti podaci se naravno dostavljaju Haškom tribunalu, odnosno na ono što oni traže.
Jedan od haških svedoka za slučaj Kladovo, ronilac Živadin Đorđević, kaže da danas nema više straha da mu se nešto može dogoditi, ali da je ostao do dan danas obeležen.
Ono što su me obeležili, obeležili danas, ako ja živim s tim i zdravo, djeci, nema tu druge.
A kako ste vidite obeleženi, kao?
Pa kažem, 50% sam obeležen kao pozitivno, a 50% otprilike negativno, jel? Tako da, neki su čak i ustajali sa mog stola, kažu ove budale kad najđu, pa hekler kad proradi ili škorpion, ono se ne pita. Zumete, bilo je to svašta, bilo je i pretnji kući, to u 2 sata noću, 3 telefonom, jeli, izdajicu, srpski rode. Da sam imao Facebook, ja bi bio pun ko Barta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, .org.
I na kraju emisije podsjećamo na najvažnije naslove. Radnici mljekare štrajkuju 4. dan i istrajaće u svojim zahtjevima, iako je njihovo zdravstveno stanje sve gore. Pronađena tijela 2 poginulih u poplavama u Srbiji. U oružanom sukobu narkodilera na istoku Bolivije poginulo 6 osoba, među kojima i 3 državljanina Srbije. Zbog ponovnog širenja oblaka vulkanskog pepela sa Islanda, zatvoreno nekoliko aerodroma u Irskoj. Poštovani slušalci, bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.